Tad, kad jūs atnāksiet, jums būs jāorāda persona apliecinoši dokumenti, jums tiks izdoti biļetēni kopā 24.
Rīgas 3. Vidusskolas durvis ir plaši atvērtas pie pašām durvīm galdiņš ar Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvajiem materiāliem un partiju programmām. Rīgas vēlēšanu pirmā iecirkņa locekle Linda Kočerovska ir gatava jebkuram izskaidrot, kā jārīkojas balsošanas dienā.
Un ieliksiet to biļetēnu aploksnē, tieši par kur vēlaties balsot, aizlīmēsiet cietu un iemetīsiet urnā.
Pirmajās minūtēs interesentus vēl nemana, bet Linda zina stāstīt, ka arī informatīvajās dienās nāk cilvēki pārsvarā vecāka gada gājuma.
Ir interese, bet nav tā, ka būtu ļoti aktīvi.
Pārsvarā cilvēku gados, jā?
Jā. Jā, tāpēc, kad tā var iepazīties arī viņu mājaslapā, un tad laikam vairāk izmanto internetu jaunieši, vairāk tie ir vecāki gadagājumi cilvēki. Atnāk tieši painteresējas par tām partijām, jo droši viņiem tā kā nav internets, viņiem nav kur izlasīt.
Tikmēr vēlēšanu komisijas darba telpā aktīvi darbojas pārējie iecirkņu locekļi. Iecirkņu vadītāja Baiba Paegle stāsta, ka darba ir pilnas rokas jau no pirmās minūtes.
Šodien vēlēšanu iecirknī mēs apzīmogojam visas vēlēšanu aploksnes, pārskaitam vēlēšanu zīmes. Lai tās būtu secībā, sašķirojam un iekārtojam dežūras vietu iecirkņu komisijas locekļiem.
No trešdienas vēlēšanu iecirkņos būs iespējams nobalsot iepriekš. Šo iespēju var izmantot jebkurš vēlētājs, kurš kādu iemeslu dēļ nevarēs balsot vēlēšanu dienā. Vēlēšanu iecirknī var pieteikt arī balsošanu dzīves vietā. To var izdarīt jebkura vēlētāja uzticības persona. Balsot gan var tikai tajā iecirknī, kurā katrs vēlētājs piereģistrēts. Un par to martā tika izsūtīti paziņojumi uz mājām. Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot arī Centrālās vēlēšanu komisijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta mājaslapās, kā arī zvanot pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.